Brothers and sisters,
mebali pe basi, ngebeni na makomi. Liaona ezalaki libungu tulumoko ya esaleli ya kokamwa. Ezalaki na makongami bale moko ezalaki kolakisa nzela oyo libota ya tata lehi esengeri balanda na kati ya esobe. Na kanisi na ebi pona nini lehi azalaki ya kamwa ki mingi tango amona ki yango mbala liboso. Pas poete, tango na mona ki GPS mbala liboso na kamwa ki na makanti na ngai ezalaki eloko ya mokolo ya lelo ya esaleli ya kokamwa. Na ndenge moko to pe mosusu na koki koyeba te ndenge nini eloko ya moke kaka na kati ya telefone na ngai ekoki kolakisa ngai esika nini nazali pe koyebisa ngai penza penza nzela nini ya kozwa nakende esika nanini kokende. Mpona mwasi na ngai babwa pe ngai GPS ezali lipamboli. Mpona Barbara elingi koloba ete esengeli te ayebisaka ngai natelema pe nasenga nzela. Pepo na ngai elingi koloba ete nakoki koloba te ete nazali na ntina ya kosenga lisalisi te nayebi esika esengeli nazala. Sikoyo bandeko basi pe mibali, tozali na eloko mosusu esaleli mosusu eleki kutu na GPS na malamu. Moto nyonso abungaka na ngonga moko to pe mosusu. Ezali na nzela ya botindiki ya molimo mosantu oyo ete tokoki kozonga na nzela malamu. Ezali na libonza ya bomikaba ya mobikisi ete tokoki kozonga na ndako. Kobunga ekoki kolobelama na masanga pe na moko na moko. Lelo tozali na ntango oyo mingi kati na mokili ebungisi nzela. Mingi mingi na oyo etali bolamu pe makambo esengelami kati na bandako na biso. Libu kama euti koleka mokambi Joseph Smith akangisaki esengo na libota pe alobaki ete esengeli totia miso na biso kuna. Alobaki esengo ya solo solo ekoki kozala te pembeni ya ndako. Esengo ezali te ezangi mosala pe esengo mosala ezali te oyo ningi ezali kobongola ndako ekoma libongiseli ya bonzambe pe oyo ezali kotombola pe kobatela bomoi ya libota. Ndako ezali oyo esengeli ebongwama. Ezali na kati ya mabota na biso pe bandako na biso esika wapi yango ezali kobongwama kokomisa na makambo ya mokili. Ndakisa ya monene ezali ndenge na kati awa na mboka Amerika likabo ya kobala ezali kosila. Na ebandeli ya mboka ya mobu oyo Journal New York Times elobaki ete motuya ya bana oyo bazali kobotama na bana na bamama oyo ya babota te euti kokatisa ndelo. Bana koleka katikati ya bao babotami na bamama ya bamibu 13 babotami libanda ya mabota. Pe awa na kati ya mboka Etats-Unis ba oyo pe bazali kobala bazali kokabwana pe ata ba oyo babali bazali kotikala bazali pe kobunga nzela po ete bazali kotika biloko mosusu ekota na nzela. Na ndenge moko ya kotungisa ezali pe likabwani na bazwi pe babola na ba oyo bazali kosala nyonso po babatela mabota pe bosolo ya mabota pe ba oyo batiki kosala boye. Na ndenge ya mayele ezali koloba ete ba oyo bazali na kotanga mingi te bazali pe na bozwi moke pe bango bazali na ndenge ya moke ya kobala pe ya kokenda ndako na nzambe pe bango mingi mingi bakokwea na bomo ya mobulu pe kobota bana na libanda ya mabala. Oyo pe ezali kopesa nungu nungu pe mingi pe kokamwisa. Na bokeseni na oyo mingi bakanisaki bomengo pe boyekoli esali lokola esimbami na ndenge ya makasi ya kozala na libota pe bolamu. Kasi motuna penza penza ezali etali ntina pe litomba. Na biteni misusu ya bozaeli na biso ezali na mabota, batina ya mabota, po ete bazali na bato batanga pe bomengo, to pe bato bazali na kotanga pe bomengo po ete bazali na mabota ya makasi. Na kati ya Gibgomba o ya molongo mobimba to yebi ete ezali ya ndenge ya mibale. Tango bato bakotia mabota pe bokosambela, bakomipesa na yango pe matea sango malamu, bakomipesa na yango, bakobanda kokoma malamu na molimo pe mingi mingi na o etali mosolo. Kasi mingi pe mazalani ya bato ezwaka bokasi na kati ya mabota na bango. Komipesa na libota pe na bolamu ezali nde likunzi ya nyonso. Oyo nyonso ezali matomba. Tango bato bakobala pe bakokangama, ndenge na bango ya kozwa kobongisa na mosolo na bango ekomata. Pe bana tango bakobotama na kati ya libota esika api papa na mama babalani, bango pe bango bakotikalaka esika moko. Bana wana bazae na ndenge ya koleka basusu pona kolonga na bomoi. Tango mabota bakosalaka, bakosakana esika moko, bavoisinage pe babisika plasi bakofanda, ekokoba pe misolo na bango ekomata koleka basusu. Na boye, sango mabe ezali ete kobuka na ya libota, yango ezali komema makambo mingi na kati ya bisika bato bazali. Kasi sango malamu ezali ete awa na ndenge ya makambo ya mabe ezali koya, kasi maoya mabe koki kolongwama po ete mbongwama ekota. Bokeseni ekoki kolongama na matea ya solo ya bosolo. Bandeko mibali pe basi, likoloko ya monene penza oye memaka bolamu ezali mabota na biso. Soki tokomi pesa na likambo oye ya mabota, toko bongwama pe toko matisa na biteni nyonso ya bomoi na biso pe toko koma lokola batu, lokola lingomba, ndakisa pe elembo malamu pona bato nyonso ya mokili. Kasi oye ezali te pete na kata ya mokili, esika wapi mitema ezali ko landa nzela ebele. Esika o wapi mokili mobimba ezali ko mbongwa na lombango penza. Eloko te ezali kotikala ndenge ezalaki mpona tango molayi. Ndenge ya bato, ndenge ya politiki pe ya bozali ya bato ezali ko mbongwanaka na ndenge nyonso. Ezala kutu boyebi ya malamu to mabe. Lokola mosakoli Azeya alobaki, lelo mabe ekomi komonana lokola malamu pe malamu lokola mabe. Bokeseni ya molimo oyo ezali kokoma monene, awa mabe ezali kokoma ya kobombana pe ya mpasi mpona komona, pe ezali komema bato na lokola eloko ya makasi, ata kosango malamu ezali komema baye bazali na motema ya solo, pe baye bazali koluka bolamu pe malamu. Tokoyi kozala moke penza na mituina ya biso. Kasi lokola bandimi ya lingomba oyo, tokoki kokende epa ya bato mosusu pe komema bango. Toyebi ete nguya ya mosala esalami na nzela ya Kristo ekomema biso esika moko pe kosalisa bana ya Nzambe atako bazali ndenge nini. Mobue Moleki, premier presidence, ebengisaki biso eke tosala mokolo moko ya mosala. Ezali kolakisa mibu 75 ya service ya entraide ya Eglise. Bato ebele bapesaki bangonga ya ebele na bandimi na biso na molongo mobimba. Lingomba ezali nde eloko epesi biso bokasi kasi na ebale oyo monene. Yango nde efandisi biso na kati ya mai oyo ezali koningana pe kobongwana. Yango elembo mpona ba oyo bazali koluka bolamu. Nkolo alobaki ete azali kosala lingomba na ye lokola eloko pona ambe mabana na ye esika moko na molongo mobimba po ete bakoka kobatela mana sango malamu. Molimo ya Elize oyo ezali na suka te yango pe ezali nguya monene na kati ya elongo bane ya nkolo pona komema bolamu ya bana na ye ya seko na Malaki. Molimo ya Molimo Mosantu ezali kobalusa mitema ya batata epai ya bana pe mitema ya bana epai ya batata na bango. Lingomba ezali lokola ndakisa ya kobalusa mitema pe ete eloko oyo esalisaka bolamu na mokili. Na kati ya bandimi ya Lingomba oyo babali na tempelo pe oyo bakendaka na mayangani na bango ya losambo, kokabwana ezali moke makasi soki botalisi yango na baye ya mokili. Mabota oyo etikalaka esika moko pe bango pe basololaka mingi. Bolamu ya mabota na biso ezali malamu pe toumelaka na mokili koleka bamisusu. Tozali kopesa mosolo mingi koleka na baoyo bazali na posa mpona kosalisa bango pe totakotangaka koleka baninga misusu. Nazali koloba boye ete mpona komikumisa kasi mpona kotatola ete ezali malamu pe esengo mingi awa mitema ekobaluka na mabota na biso awa pe mabota ekolanda nzela ya sango malamu ya Kristo. Na boye tokoki kosala nini mpo ete tobunga te? Ya liboso, tika ete naloba totia molongo ya biloko ya kosala liboso oyo nyonso esengeli osala na libanda ya libota na yo, tia yango na sima ya oye esengeli esalama na kati ya ndako. Yeba lisusu maloba ya mokambi heo bili yo alobaki ete mosala monene koleka ekozala misala okokoka osengeli kosala na kati ya bandako na bino. Pe mokambi David Mackey alobaki bozwi mosusu sute ekoki koleka ekoki kosala ete kozanga na ndako ezala malamu. Bongisa bomoi na yo na tango ya losambo kotanga makumi pe makambo ya mabota. Pesa bana na yo misala na kati ya ndako elakisa bango ndenge nini ya kosala mosala. Lakisa bango ete kolandaka sango malamu yango ekolongola bango na nzela ya salite ya bosoto ya mabe ya mobulu ya internet pe makambo mosusu. Bakobunga te pe bakomi ben bongisa mpona misala oyo ekoyela bango liboso. Ya mibale, esengeli tosala makambo na ndenge elongo bani kobala liboso sima malibota. Mingi na kati ya mokili lelo babongoli makambo ndenge esengeli esala. Lelo batie yango ya liboso ekomi ya suka. Longola kobanga na yo na kondima. Talela nguya ya Nzambe po ekamba yo. Na bino baebobali nano te, tala penza penza otala nani ya kozala molongani na yo. Bino bilenge mibali, yeba likambo mosusu mokambi Joseph Smith alobaki. Kozala obala te, ezali kopesa lokola makanisi ya mike mike ya ete ezali kitoko po ete ozali na mosala moko te. Likambo ya mabe penza penza ezali epai ya balenge mibali. Yango ezali kotinda bango bakima mosala na bango pe oyo bango balongo bani. Bandeko bango na basi bango nde bakozwa eloko te. Bango balingi babala soki bakoki pe bakondima misala ya libota. Mpona bino bandeko basi na kobakisa, esengeli pe bolongola miso te na misala na bino. Eloko te ya mosala nini te ekoki kopesa bino esengo koleka kobokola libota. Pe ntango okokisa mbula na ngai okoyeba yango malamu malamu. Misato, mibali pe basi esengeli bazala ndenge moko balongani. Mingi mingi tokotangaka mingi mingi mokanda proclamation ya la famille. Longola biloko nyonso oyo ekosalaki omimatisa. Moko te azali na azali mozali na mwasi to ya bana. Tata azali, nzamba azali tata na biso pe apesi biso tozala na libaku ya kozala na mabota na biso moko. Oyo ezalaki ya ye, mpona kosunga biso tokoma lokola ye. Lokola bana na ye, esengeli toyekola na kati ya mabota, kolinga nzambe pe koyeba eloko ete tokoki kosenga ye lisalisi. Moko nyonso oyo abali to pe abali te akoki kozala na esengo. Na na kati ya libota ye azali na yango. Pe na kosukisa. Makoki na biso ya libota ya lingomba salela yango. Na kobokolaka bana mabota ekoki koya pembeni ya paroisse. Lisungi pe mosala esika moko na bakambi ya bonganga nzambe pe basusu te zwa maemaso lingomba ezali kopesa mpona bilenge pe mabota. Kanisa pe likambo mosusu President Ali alobaki ete lingomba yango nde ezali eloko oyo tokoki kobongisela mabota na biso. Sikoyo, soki na likambo tina moko to pe mosusu yo moko to libota obungi nzela na boye esengeli osalela maloba ya mobikisi uta na mokanda ya Luka chapitre 15 mpona kobongisa nzela na yo. Awa mobikisi alobaki na maye mobateli mpata asalaki mpona koluka oyo babungaki oyo mwasi asalaki aza koluka likuta. And of the welcome tope oyo mwana mobu abungaki azongaki na ndako. Pona nini Yesu apesaki masapo oyo? Alingaki toko kakoyeba ete mokote akobunga soki na ete tokoki komona nzela na biso lisusu te na nzela ya lisikoli na ye pe matea na ye. Nga ozali koluka kolanda sango malamu pe matea ya Kristo, Molimo Mosantu ekokamba yo pe libota na yo. Okozala na GPS ya Molimo, oyo ezali koyebisa yo pe ntango nyonso esika wapi ozali pe esika ozali kokende. Nazali kotatola ete mobikisi asekwa alingi biso nyonso. Alaki biso ete soki tolandi ye, akolakisa biso nzela na kozongisa na ndako na liboso ya tata na biso na likolo. Na tatoli na boye, na kombo ya Yesu Kristo. Amen.